Kardinali Bertone do të përurojë ekspozitën e Biblës Karolinge të shekullit të 9 në abatsinë e Shëmpalit jashtë mureve të Romës. Është hera e parë në historinë e saj mijëvjeçare që Bibla me 336 faqe pergamene, e porositur nga Karli I Shogut, dhuruar papës Gjoni I 8, mund të admirohet në abatsinë e murgjërve Benediktin të Shëmpalit jashtë mureve të Romës, të cilët që nga shekulli I 8 kremtojnë liturgjinë mbi varrin e apostullit të popujve në bazilikën papnore mbi rrugën Ostiense. Nismën për ta ekspozuar Biblën e mrekullueshme përplot me kryeveprat të miniaturës e morën vetë murgjërit si dhe abati I tyre Edmund Power për të nënvizuar kështu vlerën e vitit kushtuar Shëmpalit përmes një ekspozite me vlera të mëdha artistike e shpirtërore. Ekspozitën do ta përurojë të dielën e ardhshme kardinali Tarcisio Bertone, sekretari I Shtetit të Vatikanit.
Bibla Karolinge është shumë e veçantë nga pikpamja stilistike, ilustrative e edhe e teksteve, të cilat janë ato të Vulgatës në qendër të vëmendjes opinionit kohës. Teksti I Vulgatës, përkthyer në latinisht nga shënjeronimi I Liras, u rishkruan pergamene ustulisë me miniatura nga amanuenset sipas porosisë së Karlit të Shokt. Mreti Karolinge dha një shtytje të madhe zhvillimit kulturës në përgjithësi, e në veçanti, asaj që kishte të bënte me fjalën e Zotit e me liturgjinë, me këngën liturgjike e me gjithçka lidhej me veprimtarinë e kishës. E pyetem abatin At Edmund Power, që bëri më shumë përshtypje duke parë një vepër të kësaj natyre si Bibla Karolinge.
È chiaro che la Bibbia cioè un oggetto di un'opera d'arte.
Kur e shikoj këtë vepër arti, mbetemi I mrekulluar nga disa gjëra. Nga historia e saj për shembull, ekziston që prej 1100 vjetësh e megjithatë ngjyrat janë ende të ndritshme, si të ishin përdorur sot. Ka pastaj një faqe që tregon ngjarjet kryesore të jetës së Shëmpalit, kur ndodhet para sinedrit e kryepriftrimve, e pastaj edhe kthimin e apostullit. Shihet qartë se çdo fjalë është shkruar me dashuri, me kujdes, e me bindjen se ajo që shkruaj e pikturoj do të ndikonte mbi gjithë kulturën e Evropës.